Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež med opoldanskim nagovorom: Jezus nas ne obvaruje nasprotovanj, nas pa tudi ne zapusti, temveč nam pomaga, da se z njimi soočimo. Sveti Oče o umetni inteligenci: inovacija nas spodbuja razvoj, blaginjo in mirno sodelovanje. Papež ob italijanskem pohodu za življenje: glede človeškega življenja ni kompromisov. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik rojstva Janeza Krstnika, dnevna maša.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim.
Oggi il Vangelo ci presenta Gesù sulla barca con i discepoli nel lago di Tiberiade.
Danes nam Evangelij predstavlja Jezusa v čovnu s svojimi učenci na Tiberijskem jezeru. S temi besedami je papež Frančiša začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo 12. nedeljo med letom.
Arriva l'improvviso una forte tempesta e la barca rischia di affondare.
Nenadoma se je pojavila močna nevihta in čovn se je začel potapljati. Jezus, ki je spal, se je zbudil, zagrozil vetru in vse se je umirilo. V resnici se ni zbudil, ampak so v velikem strahu učenci Jezusa zbudili. Prejšnji večer je Jezus sam rekel učencem, naj gredo v čovn in prečkajo jezero. O tem so bili izvedeni, saj so bili ribiči in to je bilo njihovo življenjsko okolje. Toda nevihta jih je lahko pripeljala v težave. Zdi se, da jih je Jezus hotel preizkusiti. Vsekakor pa jih ni pustil samih. Bil je z njimi na čovnu, miren, celo spal je. In ko se je razdivjal vihar, jih je svojo navzočnostjo pomirjal, opogumljal, jih budril, naj imajo več vere, ter jih je pripeljal onkraj nevarnosti. Lahko si zastavimo sledeče vprašanje: zakaj se Jezus tako obnaša? Da bi okrepil vero učencev, ter da bi jih napravil bolj pogumne. Oni so namreč prišli iz te izkušnje z večjo zavestjo glede Jezusove moči in njegove navzočnosti med njimi. S tem so postali močnejši in bolj pripravljeni soočiti se z drugimi ovirami in težavami, vključno s strahom, da bi se izpostavili pri oznanjevanju Evangelija. Ko so z njim premagali to preizkušnjo, bodo sedaj znali soočiti se z mnogimi drugimi, da bi prinesli Evangelij vsem ljudstvom. Tudi z nami počne Jezus enako, še zlasti v Evharistiji. Zbere nas okoli sebe, nam podarja svojo besedo, nas hrani svojim telesom in svojo krvjo, in potem nas povabi, naj odrinemo na globoko, da posredujemo vsem to, kar smo slišali, in podelimo vsemi to, kar smo prijeli v vsakdanjem življenju, tudi takrat, ko je težko. Ne obvaruje nas nasprotovanj, nas pa tudi ne zapusti, temveč nam pomaga, da se z njimi soočimo. Napravlja nas pogumne, tako se tudi mi, potem, ko smo jih z njegovo pomočjo premagali, učimo vedno bolj se ga okleniti. Zaupati njegovi moči, ki je onkraj naših sposobnosti, pri premagovanju negotovosti in omahovanj, zaprtosti in predsodkov. Vse to pa naj bi storili s pogumom in velikodušnim srcem, da bi vsem rekli, da je nebeško kraljestvo navzoče, da je tukaj in da z Jezusom ob sebi lahko skupaj storimo, da bo raslo onkraj vsake pregrade. Vprašajmo se torej. V trenutki preizkušnje se znam spomniti trenutkov, ko sem v svojem življenju izkusil Gospodovo navzočnost in pomoč? Pomislimo na to. Ko pride kakšna nevihta, se pustim premagati v znemirjanju, torej notranji nevihti, ali pa se ga oklenem, da bi ponovno našel pomiritev in mir v molitvi, v tišini, v poslušanju besede, v češčenju ter v bratski podelitvi vere. Devica Marija, ki je s ponižnostjo in pogumom sprejela Božjo voljo, naj nam podari v težkih trenutkih vedrino predanosti njemu.
Benedicat vos, omnipotenteus, Pater, Fili, Spiritus Sanctus. Amen.
V soboto je sveti oče sprejel audienco udeležence mednarodne konference, ki jo vsako leto pripravlja fundacija Centesimus Annus Pro Pontifice. V ospredju je bila tema umetne inteligence ter osnovno vprašanje, čemu služi. Papež je ponudil nekaj vidikov, ki jih je treba raziskati, ter zatrdil, da mora tehnološka inovacija spodbujati razvoj, blaginjo in mirno sobivanje. Na vse zadnje pa, ali želimo imenovati inteligenco to, kar ni inteligenca? Tema letošnje konference se glasi Umetna inteligenca in tehnokratska paradigma, kako spodbujati blaginjo človeštva, skrb za naravo in svet miru. In si po papeževih besedah zasluži posebno pozornost, saj umetna inteligenca narušila način vpliva na ekonomijo in družbo, ter lahko negativno vpliva na kvaliteto življenja, odnose med osebami in državami, mednarodno stabilnost in skupni dom. Kot je spomnil, je vprašanje o tehnološkem razvoju obravnaval v okrožnici Laudato Si in apostolski spodbudi Laudate Deum, temu umetne inteligence pa v poslanici za letošnji svetovni dan miru ter govoru na vrhu G7. Zato je z odobravanjem sprejel odločitev Centesimus Annus, da tej temi nameni veliko prostora in v razpravo vključi znanstvenike in strokovnjake iz različnih držav in disciplin, ki so analizirali priložnosti in tveganja povezana z razvojem in uporabo umetne inteligence, s transverzalnim pristopom in predvsem z antropocentričnim pogledom, ter se zavedali nevarnosti krepitve tehnokratske paradigme. Multidisciplinarna analiza je temeljna za razumevanje vseh sedanjih in prihodnjih vidikov umetne inteligence, prednosti, ki jih lahko prinese v smislu produktivnosti in rasti, ter tveganj, ki jih lahko povzroči. Da bi ugotovili pravilne etične načine njenega razvoja, uporabe in celo upravljanja, je zatrdil papež. Pojasnil je, da je v poslanici ob letošnjem svetovnem dnevu miru želel spregovoriti o algoritiki, da bi nakazal absolutno nujnost etičnega razvoja algoritmov, v katerih poti novih tehnologij usmerjajo vrednote. V govoru na vrhu G7 pa je pokazal na kritične vidike umetne inteligence ter izpostavil, da umetna inteligenca je in mora ostati orodje v človekovih rokah. Tako kot druga ključna orodja skozi tisočletja, ki pričujejo o sposobnosti človeka, da preseže samega sebe, o njegovi onstranskosti in da lahko povzroči velike preobrazbe, pozitivne ali negativne. V tem drugem smislu, torej negativnem, lahko umetna inteligenca okrepi tehnokratsko paradigmo in kulturo odmetavanja, razlike med razvitimi državami in državami v razvoju, ter prenese odločitve, ki so bistvene za človekovo življenje, na stroje. Zato sem potrdil absolutno nujnost etičnega razvoja in uporabe umetne inteligence, je dejal Sveti Oče, ter pozval politiko naj sprejme konkretne ukrepe za usmerjanje tekočega tehnološkega procesa v smeri univerzalnega bratstva in miru. Mednarodna konferenca prispeva k izboljšanju sposobnosti za razumevanje pozitivnih vidikov umetne inteligence ter k spoznavanju, zmanjševanju in upravljanju tveganj in sicer prek dialoga s svetom znanosti, da bi skupaj določili meje, ki jih je treba postaviti inovacijam, če so škodljive za človeštvo. Stephen Hawking, priznani kozmolog, fizik in matematik, je v intervjuju za BBC dejal, da bi razvoj popolne umetne inteligence lahko pomenil konec človeške rase. Razmahnila bi se sama od sebe in se razvijala vedno hitreje. Ljudje, ki jih omejuje počasna biološka evolucija, z njo ne bi mogli tekmovati in bi jih prehitela.
E questo che noi vogliamo.
Ali si to želimo? Je dodal Sveti Oče. Osnovno vprašanje, ki si ga zastavljajo udeleženci konference je, čemu je namenjena umetna inteligenca, ali služi zadovoljevanju potreb človeštva, izboljšanju blaginje in celostnega razvoja ljudi, ali pa služi bogatenju in povečevanju že tako velike moči peščice tehnoloških gigantov, kljub nevarnostim za človeštvo. Po papeževih besedah je odgovor odvisen od mnogih dejavnikov in različnih vidikov, ki jih je treba raziskati. Sam je navedel nekatere in predlagal, da se jih razišče in poglobi. Poglobiti je treba občutljivo in strateško vprašanje odgovornosti za odločitve, sprejete z uporabo umetne inteligence. Ta vidik je izziv za različne veje filozofije in prava, pa tudi za bolj specifične discipline. Opredeliti je treba ustrezne spodbude in učinkovite predpise, ki bodo po eni strani spodbujali etične inovacije, koristne za napredek človeštva, po drugi strani pa prepovedali ali omejili nezaželene učinke. Celoten svet izobraževanja, usposabljanja in komunikacije bi moral začeti usklajen proces za povečanje znanja in ozaveščenosti o tem, kako pravilno uporabljati umetno inteligenco, ter na nove generacije že v otroštvu prenesti kritično sposobnost uporabe teh orodij. Oceniti je treba učinke umetne inteligence na svet dela. Papež je pozval člane fundacije Centesimus Annus in tiste, ki sodelujejo pri njenih pobudah, naj na svojih področjih dejavno sodelujejo pri spodbujanju procesa poklicne prekvalifikacije in sprejemanju oblik za lažjo prerazporeditev presežnih delavcev v druge dejavnosti. Skrbno je treba preučiti pozitivne in negativne učinke umetne inteligence na področju varnosti in zasebnosti. Upoštevati in raziskati je treba učinke na odnosne in kognitivne sposobnosti ljudi ter na njihovo obnašanje. Ne moremo sprejeti, da to sposobnost zmanjšuje ali pogojuje tehnološko orodje, to je tisti, ki ga imajo v lasti in razpolagajo z njegovo uporabo. Nazadnje, čeprav ta seznam ni izčrpen, ne smemo pozabiti na ogromno porabo energije, ki je potrebna za razvoj umetne inteligence, medtem ko se človeštvo sooča z občutljivim energetskim prehodom. Papež Frančišek je izpostavil, da se ravno na področju tehnološke inovacije odloča o prihodnosti ekonomije, civilizacije in samega človeštva. Ne smemo izgubiti priložnosti, da bi razmišljali in delovali na nov način, z umom, srcem in rokami, ter tako inovacijo usmerili v konfiguracijo, ki je osredotočena na prvenstvo človeškega dostojanstva. Gre za inovacijo, ki spodbuja razvoj, blaginjo in mirno sobivanje in ki ščiti najbolj prikrajšane ljudi. To pa zahteva normativno, ekonomsko in finančno okolje, ki omejuje monopolno moč peščice in omogoča, da razvoj koristi vsemu človeštvu. In zato je Sveti Oče ob koncu izrazil upanje, da bo Fundacija Centesimus Annus še naprej obravnavala to temo. Izpostavil je skupno raziskavo fundacije in strateške zveze katoliških raziskovalnih univerz na temo umetna inteligenca in skrb za skupni dom, usmerjenost na poslovanje, finance in komunikacijo. Govor je sklenil s provokativnim vprašanjem, ali smo prepričani, da želimo še naprej imenovati inteligenco to, kar ni inteligenca, ter dodal.
Pensiamoci.
Razmislimo o tem in se vprašajmo, ali neustrezna uporaba te besede, tako pomembne, tako človeške, niže podleganje tehnokratski moči.
Sveti Oče je udeležencem italijanskega pohoda za življenje, ki je v soboto 22. junija potekal v Rimu pod geslom Izberimo življenje, poslal sporočilo. V njem je poudaril, da se glede človeškega življenja ne sklepa kompromisov. Rimske ulice je v soboto popoldan napolnilo na tisoče družin, ki so se udeležile nacionalnega pohoda za življenje. Gre za najpomembnejši javni dogodek v Italiji na področju obrambe in spodbujanja dostojanstva človeškega življenja, ki se ga udeležuje 130 organizacij in združenj. Papež Frančišek se je v sporočilu zahvalil organizatorjem in udeležencem pohoda, ki so na ta način javno pričevali o obrambi človeškega življenja od spočetja do naravne smrti. Prav tako jih je spodbudil, naj gredo pogumno naprej kljub preizkušnjam, saj je absolutno dostojanstvo človeškega življenja, dar Boga stvarnika, previsoko, da bi bilo predmet kompromisov ali posredovanja. Glede človeškega življenja se ne sklepa kompromisov, je še poudaril Sveti Oče ter dodal, da s tem, ko pričujemo o lepoti življenja in družine, gradimo družbo, ki zavrača kulturo odmetavanja v vseh fazah obstoja. Od najšibkejšega nerojenega otroka do ostarelega človeka, ki trpi, pa vse do žrtev trgovine z ljudmi, suženstva in vseh vojn. Kot je za vatikanske medije dejal Massimo Gandolfini, nevrokirurg iz Breše in predstavnik pohoda za življenje, želi biti ta dogodek jasno nasprotje kulturi smrti, kot jo je imenoval sveti Janez Pavel II, oziroma kulturi odmetavanja, kot jo imenuje papež Frančišek. Hkrati pa želi biti tudi močna spodbuda in sporočilo glede lepote odprtosti za življenje. Gandolfini je ob tem spomnil tudi na dokument Dignitas Infinita dikasterija za nauk vere, ki je po njegovih besedah zelo pomenljiv. Dostojanstvo življenja je neskončno in ne potrebuje nobenega drugega atributa, saj je vsako živo bitje od spočetja do naravne smrti nosilec človeškega dostojanstva in ga je kot takega treba priznati in spoštovati, je še dejal Gandolfini.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik rojstva Janeza Krstnika. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, prvo poglavje, od 57. do 66. vrstice in 80. vrstica. Rojstvo Janeza Krstnika. Elizabeti se je dopolnil čas poroda in rodila je sina. Ko so njeni sosedje in sorodniki slišali, da je Gospod izkazal veliko usmiljenje, so se z njo veselili. Obrezovanje Janeza Krstnika. Osmi dan so prišli dete obrezat. Po očetu so mu hoteli dati ime Zaharija, toda njegova mati je spregovorila in rekla, nikakor, temveč Janez mu bo ime. Oni pa so ji rekli, nikoga ni v tvojem sorodstvu, ki bi mu bilo tako ime. Pomignili so njegovemu očetu, kako bi ga hotel imenovati. Zahteval je deščico in zapisal, Janez je njegovo ime. In vsi so se začudili. Njemu pa so se pri priči razvezala usta in jezik in je spet govoril ter slavil Boga. Vse njihove sosede je obšel strah in po vsem judejskem Gričevju se je govorilo o vseh teh rečeh. In vsi, ki so zanje slišali, so se jih otisnili v srce in govorili, kaj neki bo ta otrok. Gospodova roka je bila namreč z njim. Otrok pa je rastel in se krepil v duhu in živel je v samoti do dne, ko je nastopil pred Izraelom. Razlaga cerkvenih očetov. Efrem Sirski pravi, to, da je zadnji prerok stare zaveze, ki pripravlja na Mesija, je vidno iz porednic med Janezom in Jezusom, ki so značilne za Lukovo pripoved o rojstvu in skritem življenju. V stihih o Janezu Krstniku je to podrobneje razloženo. Janez je bil rojen iz človeškega semena, Jezus pa je bil rojen iz device, brez semena. Beda častitljivi o obrezovanju pravi, obrezovanje osmi dan je podoba osvoboditve vsega stvarstva od smrti na dan Jezusovega ustajenja. Zaharijo in Elizabetin sin je prejel ime Janez, kar pomeni Božja milost. V stihih o Janezu Krstniku je še zapisano čudežno Janezovo rojstvo po delovanju duha, ki je oživil nerodovitno maternico, je napoved Janezovega pridiganja pokore, ki bo s Kristusovo lučjo ponovno zbudila mrtvi svet. Misli Benedikta 16. Na 24. junija nas bogoslužje vabi k obhajanju praznika rojstva Janeza Krstnika. Prav tako kot življenje Kristusove matere Marije je bilo tudi njegovo življenje povsem usmerjeno na Kristusa. Janez je bil njegov predhodnik, glas, ki je bil poslan, da naznani učlovečeno besedo. Zato spominjati se Janezovega rojstva v resnici pomeni praznovati Kristusa, dopolnitev obljub vseh prerokov. Krstnik, ki je bil največji med njimi, je bil poklican, da pripravi pot Mesiju. Misli papeža Frančiška. Današnji evangeljski odlomek napove rojstvo in se zatem zaustavi pri izbiri imena za otroka. Elizabeta izbere ime, ki je tuje družinski tradiciji, ter pravi. Janez se bo imenoval. Ime pomeni Bog daje milost. Ta otrok bo glasnik, priča Božje milosti za uboge, ki s ponižno vero čakajo na svojo rešitev. Zaharija potrdi nepričakovano izbiro njegovega imena in ga zapiše na deščico. Nemudoma so se mu razvezala usta in jezik, ter je spet normalno govoril in slavil Boga. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.